สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Better Man Better Marriage ของ Jeff Borkowski เป็นหนังสือแนวพัฒนาความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ที่มุ่งไปยังกลุ่มผู้อ่านผู้ชายโดยตรงแกนหลักของหนังสือคือการชวนสามีมองเห็นรูปแบบความเฉยชาการใช้ชีวิตแบบอัตโนมัติและการไม่ลงมือรับผิดชอบในความสัมพันธ์แล้วค่อยๆเปลี่ยนตัวเองจากฝ่ายรับเป็นฝ่ายที่มีพลังและมีส่วนร่วมมากขึ้นผู้เขียนนำเสนอแนวคิดเรื่องการปลุกอัตลักษณ์ของผู้ชายในบทบาทสามีเพื่อให้เข้าใจความต้องการทางอารมณ์ของภรรยาได้ดีขึ้นสื่อสารได้ชัดขึ้นและสร้างความใกล้ชิดที่มั่นคงกว่าเดิมหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นตำราวิชาการแต่เป็นคู่มือเชิงปฏิบัติที่ใช้ภาษาตรงอ่านง่ายและตั้งใจเขย่าผู้อ่านให้ทบทวนพฤติกรรมของตนเองในชีวิตสมรสเป้าหมายสำคัญคือช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้เกิดจากความตั้งใจลอยๆแต่เกิดจากการลงมืออย่างสม่ำเสมอความใส่ใจและความรับผิดชอบต่อคนที่ตนรักผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากภาวะเฉื่อยชาในชีวิตคู่ไปสู่การลงมือรับผิดชอบอย่างจริงจังประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้คือการวิจารณ์ภาวะเฉื่อยชาในบทบาทสามีโดยชี้ว่าปัญหาหลายอย่างในชีวิตสมรสไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งครั้งใหญ่เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการปล่อยให้ความสัมพันธ์ดำเนินไปเองแบบไม่ตั้งใจดูแลผู้เขียนมองว่าผู้ชายจำนวนไม่น้อยติดโหมดอัตโนมัติทำงานไปวันๆกลับบ้านแล้วคิดว่าหน้าที่หลักเสร็จสิ้นแล้วทั้งที่ความสัมพันธ์ต้องการการมีส่วนร่วมทางอารมณ์และการกระทำที่สม่ำเสมอมากกว่านั้นแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนจุดสนใจจากการโทษคู่สมรสไปสู่การมองบทบาทของตนเองอย่างตรงไปตรงมาหนังสือจึงไม่ได้บอกเพียงให้เป็นคนดีขึ้นแต่ย้ำว่าต้องเป็นคนที่ตื่นตัวตั้งใจและไม่ทิ้งความสัมพันธ์ไว้กับความหวังว่าอีกฝ่ายจะเข้าใจเองการเปลี่ยนจากความเฉื่อยชาไปสู่การรับผิดชอบจึงเป็นรากฐานของทุกข้อเสนอในเล่มประเด็น2การปลุก Inner Hero ในฐานะการพัฒนาตนเองเพื่อรับบทสามีที่มั่นคงกว่าเดิมหนังสือใช้ภาพของ Inner Hero หรือฮีโร่ภายในเป็นกรอบคิดหลักในการกระตุ้นให้ผู้ชายเห็นศักยภาพของตัวเองในฐานะสามีและหัวหน้าครอบครัวจุดนี้ไม่ใช่การปลุกความเป็นฮีโร่แบบโรแมนติกหรือเหนือจริงแต่เป็นการเน้นคุณสมบัติที่จับต้องได้เช่นความกล้าความหนักแน่นความสม่ำเสมอความเมตตาและความพร้อมจะยืนอยู่กับปัญหาโดยไม่หนีการเลือกใช้ภาพฮีโร่มีประสิทธิภาพเพราะช่วยเปลี่ยนการพัฒนาความสัมพันธ์จากงานบ้านธรรมดากลายเป็นภารกิจทางอัตลักษณ์ที่ผู้ชายต้องตอบคำถามกับตัวเองว่าเขาอยากเป็นคนแบบไหนในชีวิตแต่งงานซอกจากนี้หนังสือยังพยายามชี้ว่าความแข็งแรงที่แท้จริงไม่ใช่ความแข็งกระด้างแต่คือความสามารถในการรักอย่างมีวินัยและมีความรับผิดชอบดังนั้น Inner Hero ในที่นี้จึงเป็นเครื่องมือทางความคิดที่ช่วยให้ผู้อ่านเชื่อมการเติบโตส่วนตัวเข้ากับคุณภาพของการแต่งงานอย่างเป็นรูปธรรมประเด็น3เข้าใจความต้องการทางอารมณ์ของภรรยาแทนการเดาแบบคลุมเครืออีกแกนหนึ่งของหนังสือคือการช่วยให้สามีเข้าใจมุมมองและความต้องการของภรรยาได้ชัดเจนขึ้นผู้เขียนสื่อว่าปัญหาหลายเรื่องไม่ได้มาจากการไม่รักกันแต่มาจากการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนการรับรู้อีกฝ่ายแบบผิวเผินและการคิดเอาเองว่าความต้องการของคู่สมรสเหมือนกับของตนหนังสือจึงพยายามทำให้ผู้อ่านเห็นว่าภรรยามักต้องการการรับฟังการมีตัวตนร่วมในชีวิตประจำวันความใส่ใจเชิงอารมณ์และความมั่นคงที่แสดงออกผ่านพฤติกรรมจริงๆไม่ใช่เพียงคำพูดจุดเด่นของแนวทางนี้คือการแปลงเรื่องที่ดูนามธรรมอย่างความเข้าใจในคู่ชีวิตให้กลายเป็นชุดของการสังเกตและการตอบสนองที่ทำได้จริงแทนที่จะถามเพียงว่าทำไมเธอถึงไม่พอใจหนังสือชวนให้ถามว่าเราได้สื่อสารอย่างชัดเจนแล้วหรือยังเราได้อยู่กับเธออย่างเต็มที่หรือยังมิติของความสัมพันธ์จึงถูกย้ายจากการคาดเดาไปสู่ความเข้าใจที่มีวินัยมากขึ้นประเด็น4จากการสื่อสารเชิงรับไปสู่การมีตัวตนอย่างตั้งใจในทุกวันหนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญกับคำว่า presence หรือการมีอยู่จริงอย่างตั้งใจมากกว่าการอยู่ร่วมบ้านแบบกายอยู่แต่ใจไม่อยู่เขียนมองว่าคู่สมรสจำนวนมากประสบปัญหาเพราะใช้ชีวิตแบบคน2คนที่เดินสวนกันในบ้านเดียวกันไม่ใช่การเป็นทีมเดียวกันการมีตัวตนอย่างตั้งใจจึงหมายถึงการฟังจริงตอบสนองจริงถามไถ่จริงและพร้อมมีส่วนร่วมในอารมณ์ของอีกฝ่ายไม่ใช่รอให้มีวิกฤตแล้วค่อยคุยแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเชื่อมความสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันเข้ากับความมั่นคงระยะยาวของการแต่งงานหนังสือไม่ได้เสนอวิธีแก้แบบซับซ้อนแต่ย้ำว่าสิ่งเล็กๆที่ทำซ้ำได้เช่นความเอาใจใส่ความสม่ำเสมอและการไม่ละเลยมีผลต่อความไว้วางใจมากกว่าคำสัญญาครั้งใหญ่ในเชิงการใช้จริงประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือปรับพฤติกรรมมากกว่าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงทฤษฎี ประเด็นสุดท้ายภาษาตรงอารมณ์ขันและแรงสะกิดให้เผชิญความจริงของตนเองความโดดเด่นอีกอย่างของหนังสือคือสไตล์การเขียนที่ตรงไปตรงมาคมและมีอารมณ์ขันแบบสะกิดใจผู้เขียนเลือกใช้โทนที่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกเหมือนกำลังถูกปลุกจากความเคยชินไม่ใช่ถูกสอนแบบห่างเหินวิธีนี้เหมาะกับหัวข้อเรื่องชีวิตสมรสของผู้ชายจำนวนมากเพราะปัญหาหลักไม่ได้อยู่ที่ไม่รู้ข้อมูลแต่อยู่ที่รู้แต่ไม่ยอมเปลี่ยนน้ำเสียงแบบกึ่งตลกกึ่งเตือนภัยจึงช่วยลดการตั้งการ์ดของผู้อ่านขณะเดียวกันก็รักษาความจริงจังของสาระไว้ได้นี่เป็นเหตุผลที่หนังสือถูกมองว่าอ่านง่ายและนำไปใช้ได้ทันทีเพราะประเด็นไม่ได้ถูกห่อด้วยภาษาทางทฤษฎีที่ซับซ้อนเกินจำเป็นอย่างไรก็ตามความตรงของหนังสือสื่อก็ทำให้มันชัดเจนว่าเหมาะกับผู้อ่านที่พร้อมรับคำท้าทายมากกว่าคนที่ต้องการมุมมองนุ่มนวลหรือเป็นกลางอย่างมากในภาพรวมรูปแบบการนำเสนอจึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สารของหนังสือมีแรงกระทบสูงโดยสรุป Better Man Better Marriage เหมาะกับผู้อ่านที่เป็นสามีคู่มั่นหรือผู้ชายที่ต้องการทบทวนบทบาทของตนในความสัมพันธ์อย่างจริงจังสื่อเล่มนี้ให้ประโยชน์ในระดับปฏิบัติเพราะช่วยให้เห็นว่าปัญหาในชีวิตคู่ไม่ได้แก้ด้วยความตั้งใจลอยๆแต่ต้องอาศัยการรับผิดชอบการสื่อสารที่ชัดเจนและการมีส่วนร่วมทางอารมณ์อย่างสม่ำเสมอสำหรับผู้อ่านที่กำลังรู้สึกว่าความสัมพันธ์เริ่มห่างหรืออยากป้องกันไม่ให้การแต่งงานค่อยๆเสื่อมลงโดยไม่รู้ตัวหนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนการเตือนที่ตรงและใช้ได้จริงจุดที่ทำให้มันแตกต่างจากหนังสือแนวพัฒนาชีวิตคู่ทั่วไปคือการมุ่งเฉพาะไปที่พฤติกรรมของผู้ชายพร้อมภาษาที่กระชับชัดและไม่อ้อมค้อมแทนที่จะอธิบายความสัมพันธ์แบบกว้างหนังสือเลือกเจาะไปที่ความเฉื่อยชาความไม่ใส่ใจและการปล่อยให้ชีวิตสมรสดำเนินไปเองคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่